Je 17 hodin a 5 minut a začíná další z debat zástupců politických stran, koalic a hnutí, které se ucházejí o hlasy voličů v říjnových volbách do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Český rozhlas vyzval politické subjekty, aby do těchto debat nominovali své lídry, mohli ale vyslat i někoho jiného, kdo za ně kandiduje. O tom, kdo a s kým se představí v jednotlivých debatách, rozhodl los za účasti notáře a tento los rozhodl i o tom, že našimi hosty dnes jsou Josef Nerušil, lídr pražské kandidátky Hnutí svoboda a přímá demokracie. Dobrý den.
Dobrý den.
Petr Cibulka, zakladatel a předseda strany Volte pravý blok, cibulka.net. Dobrý den. Prosím, použijte mikrofon.
Dobrý den.
Ondřej Hýsek, předseda Moravského zemského hnutí, vítám vás.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
A Petr Bajer, předseda soukromníků, který kandiduje jako lídr v Pardubickém kraji za formaci Trikolora Svobodní soukromníci. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnešní debata bude trvat 44 minut, 11 na každého účastníka. Slyšet ji můžete na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a můžete ji i sledovat ve videopřenosu na webu irozhlas.cz a na sociálních sítích. A dobrý poslech vám nepřeje Tomáš Pancíř, ale Jan Bumba.
Volby 2021.
Všichni hosté těchto debat dostávají na úvod stejnou otázku. Poprosím, pánové, všechny o odpověď, pokud možno stručnou. Pokud to bude do minuty, bude to ideální. Proč by měli lidé volit právě vaši stranu, hnutí nebo koalici? Pane Nerušile.
Dobrý den ještě jednou. Já si myslím, že pro voliče hnutí SPD je jediná strana, která v některých otázkách drží naprosto jasné a pevné stanovisko a drží je dlouhodobě. Je to třeba otázka akcentu na bezpečnost našich rodin, na jakýsi ekonomické zajištění našich rodin. Je to také otázka bezpečnosti ve vztahu k ilegální migraci, protože jsme jediná strana parlamentní, která říká jednoznačné a stabilní ne nelegální migraci. Jsme taky strana, která jako jedna z mála parlamentních je orientovaná vlastenecky a myslíme si, že jsme prostě správná volba pro každého, kterému záleží na našemu národu a který si myslí, že náš národ, tak jak je v našich hranicích současných, má smysl.
Děkuji vám, pane Cibulko. Proč by lidé měli volit právě vaši stranu hnutí koalici?
Naše politická strana Volte pravý blok www.cibulka.net kandiduje proto, abychom jednak v současné třetí světové válce 2011 až 2038, ve které zahyne třetina lidstva, zvítězili, jednak abychom prosadili politiku plné psychotronické gramotnosti, to znamená práce se siderickým informačním kyvadlem, což zaručí občanům relativní vševědoucnost, a samozřejmě tradičně, abychom prosadili nesfalšovaný model švýcarské přímé demokracie a americký model přímé volby a přímé odvolatelnosti všech politiků a státních úředníků přímo občany. A samozřejmě s mnoha dalšími důvody, které jsou jednak součástí našeho oficiálního volebního názvu a jednak jsou k dispozici na našich stránkách www.cibulka.net.
Děkuji vám. Pane Hýsku, proč by měli lidé volit právě vás, Moravské zemské hnutí?
Moravské zemské hnutí má volební číslo 19 a pokud nás budete volit, tak my vám slibujeme, že se pokusíme odstranit poměrně zásadní deficit demokracie, který v České republice je, a to ve smyslu, že Česká republika je bohužel jedním z nejcentralizovanějších států v Evropě. Je to dáno tím, že zde v Praze v mocenském centru se rozděluje asi 70% našich daní. Kraje jako loutkové samosprávy mají pouze 10% a na obce tedy zbývá asi 20. My jsme zastánci toho, že bychom se měli řídit modely podobnými, jako jsou v Rakousku nebo v Německu, to znamená mít zde země Čechy, Moravu, Slezsko, případně i město Praha. A takovýto systém bude daleko efektivnější, daleko levnější, daleko spravedlivější.
Děkuji vám. A pane Bajere, proč zrovna Trikolora Svobodní soukromníci?
Tak jednoznačně proto, že formace Trikolora Svobodní soukromníci je v podstatě jedinou skutečně pravicovou alternativou pro pravicového voliče. Do voleb jdeme v podstatě s heslem Svoboda prosperita a suverenita a z toho vycházejí všechny naše sliby voličům, které chceme naplnit, ať už se jedná o stopcovidové totalitě, ať už se jedná o snížení byrokratické zátěže, uzdravení státního rozpočtu, podporu živnostníků, podnikatelů a samozřejmě ozdravění venkova a pomoc mladým rodinám s řešením bytových otázek a mnoho další.
Děkuji i vám, pánové, za tento úvod a základní představení. Podívejme se prosím teď podrobněji a detailněji na některá témata, která třeba i respondenti v nedávném průzkumu pro Český rozhlas od agentury Median označili za důležitá. A začneme státním rozpočtem. Nová poslanecká sněmovna, které chcete být členy, bude muset rozhodnout o státním rozpočtu na příští rok. V návrhu ministryně financí příjmy zatím přesahují 1,5 bilionu, výdaje dosahují zhruba 1 900 000 000 a schodek je navržen ve výši přesahující 376 miliard korun. Je to pro vás přijatelný deficit nebo ne, pane Cibulko?
Naše politická strana Volte pravý blok www.cibulka.net už několik desítek let tvrdí, že jediný přijatelný rozpočet je vyrovnaný a pokud tato země už má zhruba 25 let deficitní rozpočet. Není to vina koronaviru, jak by nám rádi politici a novináři chtěli nalhat. Je to prostě zločinecká státní politika, vyloženě orientovaná na deficit, na neustále větší a větší zadlužování. A dokud se nedokážeme zbavit ruských fízlů, kteří vládnou celému Západu a všem jeho masmédiím, tak tady nikdy vyrovnaný rozpočet nebude.
Co se týká tedy rozpočtu na příští rok, tam už ten by podle vás měl být vyrovnaný.
Musí být vyrovnaný a pokud se zbavíme ruských fízlů ve vedení vůbec celého Západu, ale samozřejmě především u nás, tak věřím, že vyrovnaný bude. Ale zbavit se ruských fízlů, to je stálý úkol, který musíme zvládnout, pokud chceme být někdy svobodní.
Pane Nerušile, v programu SPD stojí, s dovolením odcituji, v případě růstu české ekonomiky alespoň o 3% musí být státní rozpočet sestavený jako vyrovnaný. Konec citátu. Odhad růstu HDP pro rok 2002 je zatím podle ministerstva financí 3,7%. To znamená, že i pro SPD už příští rozpočet by měl být vyrovnaný?
Tak samozřejmě bylo by to hezké, kdyby se podařilo rozpočet vyrovnat, ale v hnutí SPD jsme realisté, to znamená, víme, že k tomuto mechanismu vede nějaká cesta a my bychom byli proto, aby se o tenhle ten parametr 3% růstu a vyrovnaného rozpočtu doplnil do zákona o takzvané dluhové brzdě. To znamená, byli bychom rádi, kdyby to tak už bylo příští rok, ale vidíme, že současná vláda vedená Andrejem Babišem je prostě jiného názoru. No.
A realisticky tedy, jak myslíte, že by mohl vypadat schodek státního rozpočtu v roce 2022?
Tak zcela jistě by ten rozpočet nemusel být tak vysoký, mohl by být o nějakých 100-150 miliard nižší. To by nebylo zas tak těžké, protože nakonec se ukazuje, že většina toho schodku není způsobena covidovými opatřeními, ale je to prostě způsobeno jakousi, bych řekl, marnotrapností a rozhazovačností vlády. To je první moment. A druhý moment, samozřejmě my můžeme vyrovnávat rozpočet, ale je potřeba také hledat na jedné straně příjmy, další příjmy dodatečné státního rozpočtu a na druhé straně hledat také úspory.
Pane Bajere, z pohledu Trikolory, svobodných a soukromníků, deficit ve výši necelých 380 miliard, předpokládám, že je vysoký, jak jsem četl vaše vyjádření a váš program?
Určitě tento návrh rozpočtu vylučujeme a odmítáme, protože v podstatě je stejný jako v letošním roce. To znamená, že vláda nám buď říká, že počítá s lockdowny v dalších letech, anebo počítá s další rozežraností tohoto státu. Protože v rozpočtu mimo jiné je zahrnuto 100 miliard navýšení na příjmové straně rozpočtu, převážně teda v největší částce kolem 60 miliard korun na daňových příjmech, dále na příjmech z Evropské unie a tam si myslím, že pokud ta vláda přichází s tím, že v době, kdy se neustále zadlužujeme a ten dluh přehazujeme na naše děti, když přijdou s 10 miliardama úspor ve státní správě, tak je to totálně špatně.
Pane Hýsku, pro vás ten zmiňovaný deficit 376 miliard korun, je to něco, co třeba v současné době je nutné akceptovat vzhledem k pandemii, nebo i pro vás je nepřijatelný i v této době?
Pro Moravské zemské hnutí je takto deficitní rozpočet v takovéto výši v tomto roce a v tomto momentě v podstatě zločinnou záležitostí, která zadlužuje naše děti, což je naprosto nemravná záležitost a opravdu ta tendence a ten trend je děsivý. Pokud bychom my do toho měli co mluvit, potom asi ne v příštím roce, ale na konci toho volného, na konci toho volebního období bychom se chtěli dostat k vyrovnanému rozpočtu a zároveň je důležité také říct si, kde na to vzít. Těch možností je více. Pro nás tou základní je úspora na státním aparátu a především je to sloučení krajů. 14 krajů, což je podobný počet jako ve čtyřikrát tak velkém Polsku, do nějakých těch 3-4 zemí, protože to by ušetřilo podle našich analýz přibližně 100 miliard korun ročně a to už jsou velké peníze.
Pokud je to tedy tak, jak říkáte ty, že by byly zrušeny kraje, namísto toho by bylo nastaveno zemské zřízení, chtěli byste i oddělit rozpočet, že by svůj rozpočet měli Čechy, svůj rozpočet Morava, svůj rozpočet Slezsko?
Ano, bylo by to tak, že přibližně třetinu z těch daní by spravovalo státní centrum, třetinu jednotlivé země, třetinu obce a zůstává tam i to 1% pro Evropskou unii.
Říkáte, na základě vašich analýz je možné je někde vidět?
Určitě existují práce, řeknu odborné práce, existují nějaké dílčí analýzy, bohužel nemáme zatím tolik financí, abychom tohleto dokázali zpracovat z ekonomického pohledu komplexně, ale podívejte se na naše webové stránky, případně nás oslovte.
Pane Bajere, přečetl jsem si na vašich webových stránkách trvale nízké daně a úsporný stát a zároveň zkvalitnění školství, vzdělávání a zdravotní péče. A teď mě zajímá, jestli to není trochu v rozporu. Jestli třeba dokážete nebo máte plán, jak zkvalitnit školství, když nebudete vybírat víc peněz na daních, na platy učitelů?
Tak určitě máme plán. Plány máme vyvěšené na našich informačních kanálech. My si myslíme, že lze v rozpočtu najít hodně peněz, které lze ušetřit, ať už je to škrtem například o 5% ve všech položkách státního rozpočtu. Je tam několik kapitol, kde jde ušetřit další miliardy. No a samozřejmě my říkáme, že nejde udělat vyrovnaný rozpočet z hodiny na hodinu, protože třetina rozpočtu jde na sociální oblast. A tam příliš toto nejde. Ale lze ušetřit na zrušení například 35 úřadů, lze ušetřit na antibyrokratické revoluci, to znamená snížení počtu zákonů, nařízení, vyhlášek tak, aby úředníci měli méně práce a tím pádem jsme mohli redukovat i stav úředníků. Tam jsou zakopané úspory.
Pane Cibulko, prosím krátkou reakci, hlásil jste se?
Já bych řekl, že pokud tento stát se 25 let zadlužuje, nikdy dluh nesnížil a dneska už má problém platit aspoň úroky, tak ty oficiální řeči o tom, že stát dobře hospodaří, šetří a tak dále, to jsou všechno lži. K tomu bych chtěl jenom říct, že pokud my z našich kapes budeme platit 250 tisíc úředníků, které nikdo nepotřebuje, a 300 tisíc cigánů, kteří nepracují, tak nemůžeme mít nikdy vyrovnaný rozpočet. Prostě toto je potřeba ořezat a každý se musí živit svýma rukama nebo svou hlavou, ale nemůže spoléhat na to, že bude živen ostatními.
Pane Cibulko, jenom připomínám, že v této debatě nemůžeme takto útočit na etnické skupiny, například slovem, které byste použil vůči etnické skupině Romů.
Prosím vás, když se Romové přeměnují třeba na Marťany.
Já říkám, že tak tímto způsobem prostě nemůžeme takovou tu debatu vést. Není to přípustné v rámci kodexu Českého rozhlasu. No. Pane Nerušile, vy jste hovořil o tom, že je nutné se podívat na obě ty strany, příjmovou i výdajovou, a mě zajímá, která je z vašeho pohledu ta významnější. Jestli je důležité víc šetřit, anebo nějakým způsobem se víc zaměřit na příjmy státního rozpočtu.
Tak to se samozřejmě nedá říct takhle jednoznačně, že bychom se měli zaměřit jenom na jednu. Je potřeba prostě hledat na obou dvou stranách. My navrhujeme, hnutí SPD navrhuje, že prostě potřeba hledat úspory jednak ve státním aparátu, jo, protože jsme toho názoru, že mezi úředníky, mezi agendou státních úřadů je prostě hromada zbytných činností, které v dnešní době je možné buď naprosto odbourat, nebo je možné je digitalizovat.
Jeden, dva, tři konkrétní příklady z ty zbytečné činnosti.
No tak zbytečné činnosti, já třeba se přiznám, jsem v současné době nezaměstnaný, tak jsem si vyřizoval papíry na úřadu práce. Jo. A máme tady prostě geniální vynález občanky s čipem, kterou zastrčíme do počítače a můžeme vlastně komunikovat s úřadem naprosto přesně z pohodlí domova. Potíž je ale ten, že stejně dříve nebo později vás dotyčný úřad prostě vyzve, abyste doložili papíry, aby byly třeba jakoby zaslány a tak dále. Prostě ta činnost není automatizovaná. A
myslím tak, si, že takže digitalizace je váš
určitě, recept. Digitalizace by byla jednou z možností. Jo. Druhou možností je potom samozřejmě zvyšovat příjmy, hledat nové zdroje. My navrhujeme třeba zdanění zahraničních korporací, protože český živnostník, český podnikatel je daněn, pokud vygeneruje zisk 15%, ale od doby, co byla za vlády, tuším Mirka Kalouska, talenta povinnost daňová.
Mirek Kalousek nebyl premiérem, jestli se nepletu.
Ministrem financí, no. Tak v momentě, kdy byla tahle daňová výjimka 15% pro zahraniční korporace zrušena, tak prostě náš státní rozpočet začal přicházet o nějakých 30 až 40 miliard korun, jo? Což není málo. Jo? Pane, jsou to také daňové výjimky.
Pane Hísku, i vás bych se rád zeptal na to, jestli vidíte to důležitější na té straně výdajů nebo příjmu. Tak když hovoříme teda o nějaké stabilizaci veřejných rozpočtů.
Myslím si, že je samozřejmě důležité vybrat dost daní a správně investovat, ale jak už jsem naznačil, pro nás je důležité, kdo a kde a jak je rozděluje. Pokud se o nějaké stavbě důležitější v Brně rozhoduje v pražském centru na jakési státní komisi, tak to asi není v pořádku. Pokud ty kraje, když už jsou takhle špatně nastaveny, jsou ještě udělány tak, že největší vlastně přínos HDP v přepočtu na obyvatele je z Jihomoravského kraje, když pomenu Prahu, ale ze státního rozpočtu jde na toho občana z Jihomoravského kraje nejméně peněz. Polovina oproti kraji Vysočina, který byl udělán úplně na truc, na půl v Čechách, na půl na Moravě, jako umělý útvar, tak to prostě není normální. To znamená, daně nechť jsou tedy užívány tam, kde se vyrábí podle, nebo odevzdávají podle principu subsidiarity a prostě, když se něco staví na obecní úrovni, ať ta obec na to má dost peněz, když se má dělat nějaká dálnice přes Moravu, ať jsou na Moravě proto orgány a peníze, když je něco celostátní, celoevropské, ať tomu prostě odpovídají ty daně. Ne, že se prostě všechno bude neefektivně a ještě s takovýmto obrovským, již několika bilionovým dluhem rozhodovat tady v Praze a my na to budeme jenom platit a naše děti na to budou platit.
Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jejími hosty jsou Josef Nerušil, lídr pražské kandidátky Hnutí svoboda a přímá demokracie, Petr Cibulka, zakladatel a předseda strany Volte pravý blog cibulka.net, Ondřej Hísek, předseda Moravského zemského hnutí a Petr Bayer, předseda soukromníků, který kandiduje za formaci Trikolora Svobodní soukromníci. Dobrý poslech stále přeje Jan Bumba.
Volby 2021, debata lídrů.
Pánové, navážeme s dovolením na to, o čem byla řeč, hned vám dám slovo, ale ještě předtím se zeptám pana Bayera, když jsme hovořili o příjmech a výdajích. Je něco, co byste měnili v oblasti daní, zásadní změna, anebo třeba jenom menší, pane Bayere?
Tak určitě v oblasti daní bychom změnili DPH. U DPH plánujeme 15% daň, protože si myslíme, že, nebo dám příklad, a dám příklad na věci, kterou jsem studoval, než jsem šel sem. V okamžiku, kdy stát potřebuje vybrat víc peněz a dá vyšší spotřební daň například na tabákové výrobky, tak zjistí, že v podstatě vybere míň, než vybral předtím, než tu daň zvedl. Takže proto my říkáme nízké daně a nechat lidem v peněženkách víc peněz, aby měli víc peněz pro oběh a tím se rozpumpovala ekonomika a lidi byli spokojení. To je přeci příklad toho. A druhý příklad, proto jsem se hlásil, stát za posledních 8 let přijal 40 tisíc úředníků. Přijal je především na kontrolní činnost, já bych řekl někdy až šikanu podnikatelů. Například při zavedení EET. EET je rok a půl vypnuto a já si osobně myslím, že nezmizel ani jeden z těch úředníků, kteří na to byli přijati.
Petr Cibulka přikyvoval, když se hovořilo o nízkých daních, viděl jsem správně?
Ano, viděl jste správně. Můžu k tomu teda něco říct?
Samozřejmě, máte slovo.
Já jsem přesvědčen, že tady v podstatě ztrácíme čas, protože ten naprosto nedemokratický a skrytě totalitní model, ve kterém žijeme, je potřeba změnit systémově. Musíme přejít, aspoň v té ekonomické rovině, na švýcarský model vnitrostátní daňové konkurence, kdy ve Švýcarsku každá obec, každé město, každý kanton přijímá svůj vlastní rozpočet. U nás by ještě musel být z ústavy zajištěno, aby byl vždycky vyrovnaný. A tím pádem si ve Švýcarsku konkuruje jedna vesnice se sousední vesnicí, s městem a tak dále.
Přiznám se, že detaily neznám, takže tam mají ty obce jiné daně.
Tam si přímo občané té obce nakonec rozhodnou, jestli návrh rozpočtu zastupitelstva schválí nebo neschválí. A tím pádem tam je ten důležitý efekt, že místní podnikatelé nebo živnostníci se přesunou do té obce v okolí, kde jsou pro ně vytvořeny nejvýhodnější podmínky. Takže pokud tady nebude vnitrostátní daňová konkurence, tak ta banda kriminálníků, která nám vládne, bude jenom krást po miliardách a dál nás zadlužovat. Samozřejmě beztrestně.
Já opět vás musím poprosit, pokud možno bez nějakých expresivních výrazů. Pane Hýsku, měl byste...
O agentech KGB a GRU můžu mluvit ve vedení tohoto státu? Nebo to je taky expresivní?
Děkuji za zdrženlivost pro budoucí část debaty. Pane Hýsku, co se týká té daňové konkurence, o které mluvil Petr Cibulka, to je něco, co vy byste třeba v rámci Moravského zemského hnutí chtěli, že by byly jiné daně na Moravě, jiné ve Slezsku, jiné v Čechách?
Tak obecně konkurence je prospěšná. A když vlastně Klement Gottwald a Rudolf Slánský rušili země v 48. roce, tak hovořili o rozbití mamutích zemských úřadů a určitě si nemyslíte, že to dělali z nějaké dobré vůle. Jim prostě šlo o odstranění skutečné mocenské konkurence, která funguje, já nevím, spolkové země v Německu versus to federální centrum. To znamená, něco takového má velký smysl, ta společnost aspoň není v takovém nebezpečí, když se stane něco podobného jako teďka, když nám vládne politická divize Agrofertu opřená o komunistickou stranu. To znamená, ano, tady ta vnitrostátní konkurence je určitě v pořádku. My si myslíme, že pokud by se nastartoval ten trend, který by vedl k tomu, že třetina daní je spravována v centru, třetina v zemích a třetina na obcích, že to je to správné řešení.
Říkal jste divize Agrofertu, slyšel jsem vás dobře.
Říkal jsem politická divize Agrofertu, jenom s malou nadsázkou.
Ano, zase jenom pro... Korektnost musíme uvést, že pravděpodobně narážíte na to, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl majitelem a zakladatelem koncernu Agrofert, který je ve svěřenských fondech a Andrej Babiš o něm říká, že na něj nemá žádný vliv.
No, všichni ale, tomu vědí.
Pánové,
tím pádem je obrovském
vycházím zájmu. Vycházím ze sdělení premiéra této země. Soustřeďme se, prosím, pánové, v následujících minutách na to, co by měl český stát udělat pro ekonomickou obnovu po pandemii koronaviru. A pane Nerušile, s dovolením zase si vyberu z programu SPD. Tam stojí, že, cituji, zásadní musí být pro exportní politika podporující export hotových výrobků v rámci dalších věcí, když hovoříte o ekonomickém programu. Ale teď mě zajímá, jestli pro exportní politika není v rozporu s vaším taktéž záměrem vystoupit z Evropské unie. Kam by Česko exportovalo, kdybychom přišli o evropský trh?
Tak to rozhodně není v žádném rozporu, jo, protože vidíme, Velká Británie z Evropské unie vystoupila a se zeměmi Evropské unie Chile obchoduje nadále. Takže tady tenhle stav představa, že pokud bychom si odhlasovali v referendu, jak navrhuje hnutí SPD, takzvaný Czechsit, vystoupení z Evropské unie, tak to neznamená, že kolem sebe stáhneme železnou oponu a s nikým z Evropy se bavit nebudeme. Naopak se budeme snažit posílit naši spolupráci v rámci bloku V4 nebo V4+, to znamená země Vyšegrádu plus Rakousko. Myslím si, že by také bylo dobré se orientovat na více trhů, na Jižní Ameriku, na Čínu i na Rusko, že tam jsme kdysi mívávali silnou pozici, dneska drtivá většina exportu jde směrem na západ od našich hranic. A samozřejmě myšlenkou toho, co jste tady vlastně citoval, je především to, že u nás by se pokud možno měly výrobky finalizovat co nejvíce. To znamená, abychom nevyváželi suroviny nebo polotovary, abychom nebyli montovnou, ale abychom ty výrobky tady dokázali dotáhnout dokonce a abychom je tady dokázali odsud i prodat.
Hned dostanou slovo další pánové, ale s dovolením jenom technická poznámka k tomu výroku, že pro Británii to neznamenalo žádný velký problém. Asi před týdnem oznámil významný britský exportér Marks & Spencer, že uzavírá 11 svých prodejen ve Francii kvůli problémům na hranicích způsobených Brexitem.
Tak to je problém dopravy nikoliv, ale toho, že by nemohla Velká Británie obchodovat s Francií. Jo, to...
Ale ty administrativní problémy už jsou pro takhle významného exportéra tak velké, že musí zavřít prodejny. Není to varovný signál pro exportéry?
Já si myslím, že není, protože naopak, co já jsem slyšel, tak Velká Británie, a je to i otázka zásobování tamních obchodů, tak ten problém není, že by nebyla cirkulace zboží. Ten problém je, že je nedostatek řidičů kamionů. Jo, to znamená, to zboží, logistika vlastně nemá možnost to distribuovat tak, jak by bylo potřeba.
Pánové, zpátky k té důležité otázce, co dělat pro ekonomickou obnovu České republiky po pandemii. Pane Bajere, prosím.
Tak určitě pracovat na zjednodušení daňového systému. Zjednodušení daňového systému tak, aby pravidla byla nastavená a neměnila se několikrát za rok, dejme tomu. Samozřejmě postavením hráze různým nařízením z Bruselu, protože o tom se ještě asi budeme bavit, Green Deal a další nařízení výrazným způsobem zasáhnou do fungování našich firem, nebo už zasahují do fungování našich firem. Emisní povolenky například se výrazně zdražily a firmy, které jsou energeticky náročné na vstupu, s tím mají obrovské problémy. Takže oni se ani nemusí rozjet, protože dostali první facku od covidu, teď dostanou další facku tím, že se jim navýší několikanásobně vstupy na energiích a na emisních povolenkách. A na druhou stranu budou bohatnout ti bohatí, kteří se k těmto dohodám nepřipojují.
Pane Cibulko, jak to vidíte vy, co by měla Česká republika teď dělat v této situaci, v jaké se nyní nacházíme pro nějaký rychlejší ekonomický rozjezd?
Naše řešení je velice jednoduché a levné. Je třeba překonat psychotronickou negramotnost, naučit se pracovat s kyvadlem a zbavit se všech ruských fízlů, kteří nám vládnou tak, aby nás srazili na kolena. Teprve potom může nastat oživení všeho v této zemi. Takže začneme tím, že si nastudujeme knihu Alexander Svjaž Jak získávat informace z jemnohmotného světa. To je základní manuál, který vede k vševědoucnosti všech občanů. Každý to zvládne za 5 minut. A začít se zbavovat těchto ruských fízlů.
Tak pokud... já už jsem několikrát prosil, abyste se pokud možno zdržel těchto výrazů.
Takže vidím že Český rozhlas stojí tvrdě na pozicích KGB a GRU a bojuje za ně jako o život. Mě líbí. Jste věrný svým tradicím.
Pane Cibulko, to samozřejmě zcela rezolutně odmítáme. Ne. Není žádný důvod pro podobné výrazy této diskusi, takže vám děkuju.
Pokorný, když to modeloval pan Pokorný,
děkuji, pane Cibulko,
žádný problém neměl.
Děkuji, pane Cibulko.
Ty problémy máte
pouze
vy. Pane
Hísku, jak to je podle vašeho názoru s tím, co by měla Česká republika dělat pro rychlejší ekonomickou obnovu po pandemii?
Naše řešení je poněkud dlouhodobější. My si myslíme, že bychom měli investovat především do vzdělávání a to ne jenom podle nějaké současné potřeby současných firem, ale i podle toho, co bude potřeba do budoucna. A holce smiřme s tím, že ten vývoj se prostě nezastaví, že bude potřeba vzdělanostní společnost, vzdělaná společnost, která se ostatně bude vzdělávat celý život, že jsou zde nové technologie, že ty montovny a skladovny, které se zde vybudovaly dříve, že to asi nám nějakou bohatou budoucnost nepřinese. No a na rozdíl od kolegů si myslím, že pojďme využít toho, že tady máme ten evropský trh, že ho můžeme využívat, že jsme exportně orientovaná ekonomika, která může vyvážet, což nám už teďka velmi prospívá. To znamená, nesnažme se nějak víc Evropské unie, to by byla sebevražda, to by nahrálo právě těm režimům autoritářským, jako jsou v Rusku nebo totalitní režim v komunistické Číně. Pojďme si přiznat, že jsme součástí Evropy, západní civilizace, vyvážejme do Evropské unie a uvědomme si, jaké dějiny střední Evropa má a jak to bylo v momentě, kdy jsme si tady hráli na nějaké nezávislé národní suverénní státy. To ve 20. století dopadlo opakovaně velmi špatně.
Posloucháte stále předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty zůstávají Josef Nerušil, lídr pražské kandidátky Hnutí svoboda a přímá demokracie, Petr Cibulka, zakladatel a předseda strany Volte pravý blok cibulka.net, Ondřej Jísek, předseda Moravského zemského hnutí a Petr Bajer, předseda soukromníků, který kandiduje v Pardubickém kraji za formaci Trikolora Svobodní soukromníci. Dobrý poslech stále přeje Jan Bumba.
Volby 2021.
Josef Nerušil se teď hlásil o slovo. Chtěl reagovat na to, co zaznělo od Ondřeje Hýska?
Určitě. Já bych rád na pana Hýska zareagoval, protože, jak já už jsem říkal, hnutí SPD si nepředstavuje Czechzit nebo případnou otázku odchodu z Evropské unie tak, že kolem sebe stáhneme nacionalistickou oponu. Jo. A druhý moment, který já bych tý rád zdůraznil, tak Evropská unie není to tež, co Evropa. Jo. A vzájemná spolupráce evropských národů není podmíněna existencí Evropské unie. Nakonec Evropská unie tady je sotva 30 let. Jo. To znamená, fungovala tady Evropa na základě evropských společenství, na základě pařížských smluv, na základě římských smluv a fungovala, myslím si, až do roku 1993 poměrně bezproblémově.
Pane Bajere, já jsem si přečetl u vás, že budu opět citovat, v krajním případě jsme připraveni zvážit setrvání v Evropské unii. Co to znamená?
Tak samozřejmě naši podnikatelé nechtějí z Evropské unie, pokud bude plnit to, pro co byla založena. A to v současné době moc nevidíme. Já bych reagoval taky rád na pana Hýska. Nikdy jsem tady neřekl, že bychom nechtěli obchodovat s Evropskou unii nebo chtěli její rozpad. Pokud bych to malinko bagatelizoval, my si počkáme na to, až Evropská unie se rozpadne sama, protože opravdu jde špatnou cestou. A my si myslíme, že by české právo mělo být nadřazeno nad právo Evropské unie, protože my si chceme rozhodovat tady v tom státě a ne, aby jsme dostávali diktáty od úředníků z Bruselu anebo od politiků, kteří v České republice leckdy nebyli.
V tom případě ale bychom nemohli být členskou zemí.
To se uvidí.
Máme, pánové, zhruba 10 minut na to, abychom probrali takzvaný Green Deal. Připomeňme pro posluchače, že jde o to, že Evropská komise je přesvědčena, že změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují hrozbu, dokonce píšou o existenciální hrozbě a vznikla kvůli tomu zelená dohoda pro Evropu, neboli tedy už i v češtině používáme to sousloví Green Deal, má Unii transformovat na moderní konkurenceschopnou ekonomiku a do roku 2050 má dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů. Pánové, poprosím, pokud možno stručnější odpověď, bude otázka pro všechny stejná. Je Green Deal z vašeho pohledu víc hrozba nebo víc příležitost? Pane Cibulko.
Je to jednoznačně hrozba, protože, jak všichni ví, vedení Evropské unie se skládá pouze z ruských agentů, z nikoho jiného. A tato zelená energetika nám byla vnucena Moskvou skrze agenturu v Bruselu. To znamená, pokud přistoupíme na likvidační moskevskou politiku zelené energie, tak zlikvidujeme Západ. To znamená, je potřeba se zbavit těchto fízlů a transformovat Evropskou unii buď ve Švýcarskou konfederaci svobodných občanů, anebo co nejrychleji z ní vystoupit. Protože to, co oni tvrdí, to jsou jenom lži od začátku až do konce. Rusko vede klimatickou válku proti Západu, vlastně proti celému světu. A tato klimatická válka, kdy nebude pršet celý rok kromě žní, ta má zlikvidovat Západ. Takže jedinou šancí je zbavit se ruských fízlů, kteří nám lžou, že tady dochází k nějakým globálním teplotním změnám a neřeknou nám, že to je výsledek ruské klimatické války. Dejte si do vyhledávání, ale v ruštině na YouTube, Klimatí česká je vojna, a vyjede vám nejméně 30 dokumentů ruské televize o klimatické válce, které jsou samozřejmě na Západě zakázány, protože o tom se nesmí mluvit, o klimatické válce.
Pane Hýsku, pro vás takzvaný Green Deal, víc příležitost nebo víc hrozba?
Tak je to rozhodně příležitost, je to něco, na čem má i Česká republika možnost se podílet a mohli bychom také využít našeho předsednictví v příštím roce. Mimochodem to bude 12 let od první písemné zmínky o Moravanech 2022, že si tam vyjednáme něco, co by možná bylo přijatelnější pro náš typ hospodářství. Jinak ten Green Deal se skládá z několika částí. Oni všichni zmiňují emise a zákaz spalovacích motorů v roce u nových aut v roce 2035, ale tam je možno získat veliké finance na modernizaci ekonomiky, na vzdělávání, na ochranu přírody. Já si myslím, že my, co jezdíme vozem po městě, tak taky nejsme rádi, když nám v tom autě děti dýchají ty splodiny z nějakých nefunkčních katalyzátorů těch starých dieselů před námi, a zároveň je vidět, že už ty firmy se vlastně sami přizpůsobují a předpokládám, že všichni chceme, aby ty automobilky vyvážely na ty evropské a světové trhy ty automobily, nikoli, že jim v tom budeme nějakým způsobem bránit, takže i ten trh tady v tomto bude mít nějakou přirozenou roli a funkci.
Pane Nerušile, předpokládám u SPD kritičtější pohled na takzvaný Green Deal?
Tak já si myslím, že vy jste to nakonec tu otázku uvedl patřičně, protože se řekl, že Evropská komise je přesvědčená. Mně z toho jednoznačně vyplývá to, co mi vlastně hnutí SPD říká o Evropské unii, že je to politický projekt, a co se týče samotného plánu Green Deal, to je prostě čistě ideologický projekt, který je založený na přesvědčení několika úředníků, kteří jsou navíc nikým nevolení až na předsedu Evropské komise. A my tady tenhle ten projekt Green Deal považujeme za nebezpečný, který v budoucnosti způsobí výrazné zdražování energie a dalekém budoucnu nás může způsobit dokonce i energetický hladomor. A já tady v tomhle kontextu bych se nebál Green Deal srovnat s velkým skokem Mao Tse-tunga v Číně, popřípadě se plánem elektrifikace za doby stalinistického režimu v Rusku.
A myslíte tím i to, že celá otázka, celá problematika klimatické změny je uměle vyvolaná, je tedy...
Jednoznačně.
Říká Petr Cibulka, ale co mě zajímá teď názor Josefa Nerušila. Je podle vás i tedy klimatická změna něco vymyšleného?
Tak podle našeho názoru je to něco, co je spíše založeno na víře, než na nějakých racionálních dlouhodobých pozorováních a závěrech, protože co víme, v Klementinu se začalo měřit někdy pár století zpátky a co víme, tak lidská civilizace je tady tisíce, desetitisíce, statisíce let. Jo, takže...
A co stanoviska těch tisíců vědců z mezinárodního panelu pro klimatickou změnu, stanovisko OSN, nejrůznější studie řady univerzit?
No, podle mého názoru pracují na to, s jak závažným tématem pracují, tak pracují s velmi krátkým vzorkem. Jo. To znamená, je možné, že se nacházíme v době nějakého teplotního výkyvu, ale nakonec vezměme si třeba dobu Karla IV. A jeho snahy o pěstování vinné révy. Jo. To, kde se nacházíme nyní, vinohrady, také se nejmenují vinohrady jen tak pro nic za nic. A víme, že donedávna bylo v podstatě nemožné tady vinnou révu pěstovat, ale za Karla IV. To tady bylo vinohrady zcela osazené. To znamená prostě změna v čase teplotní je pravděpodobně přirozená.
Omlouvám se, nechtěl jsem vám skočit do řeči. Pane Bajere, Trikolora Svobodní soukromníci, předpokládám, též je spíše kritická, pokud ne úplně kritická, k takzvanému Green Deal?
Tak my jsme úplně kritičtí ke Green Dealu, protože si myslíme, že pro českého občana je to totální ekonomická katastrofa. Ano. A nikdo o tomto nemluví s občany. To, že stoupnou několikanásobně ceny energií, mimochodem Evropa se...
Myslíte, že se o tom nemluví, protože my o tom standardně vedeme různé diskuse?
Myslím si, že se o ekonomických důsledcích mluví hodně málo. A myslím si, že se málo mluví i o tom, že české rodiny
to zasáhne ještě daleko víc. Zasáhne je to v těch jejich obvyklých tradicích, protože my Češi si pěstujeme svoje zahrádky, svoje domečky, opečováváme a tak dále. My nejsme zvyklí cestovat za zaměstnáním 10x za život jenom proto, že můžeme mít doma jenom jedno auto, protože další neuživíme. Ale to nechci říct, že bychom chtěli jít proti ekologii. Ale sami vidíte, už teď se Evropa potýká s naprostým nedostatkem elektrické energie. Západ odstupuje od jádra, odstupuje se od fosilních paliv. Kde chcete tu elektřinu brát? A potom k tomu mám ještě jednu připomínku ke globálnímu oteplování a tak dále. Možná jeden příklad z České republiky. Ještě v loni, někdy v lednu, se naši politici chytali za hlavy, jaké je tady sucho. Vymysleli komisi pro sucho a od té doby nepotřebujeme vodu, protože máme naplněné rezervoáry.
Třeba stačí vymyslet
možná
komisi.
Možná stačí vymyslet komisi a budeme mít vyřešeno.
Ne, pánové, ale teď už zase zcela seriózně. Poslední pravděpodobně otázka podle času. Já respektuji to, že máte kritický pohled na tyto plány Evropské unie, nebo v tuto chvíli ještě spíš Evropské komise, ale můžou tomu nějak čeští politici zabránit? Ptám se jinými slovy na to, jestli to není megatrend, který prostě přesahuje hranice České republiky a co v tomto ohledu opravdu zmůžou čeští politici, ať tam budou jakýkoliv, pane Bajere.
Tak asi v krátkosti mohou politici Maďarska ovlivňovat rozhodnutí anebo jít si svou cestou, mohou politici z Polska jít svou cestou. Já si myslím, že my si můžeme jít taky svou cestou. A buď to Evropa půjde s námi, anebo půjde proti
ale,
nám.
Ale já myslím ten odklon k nízkoemisní energetice a průmyslu, jestli to prostě není celosvětová záležitost.
Ale ano, jako my nejsme proti tomu, aby se šlo do nízkých emisí, ale s rozumem. Tahle cesta, která je vymyšlená, je slepá cesta.
Petr Cibulka, krátce, prosím.
To, co tady zaznělo, ty řeči o klimatických změnách, to je všechno podvod, jak už jsem řekl. Prostě ruští agenti se snaží srazit Západ na kolena. Evropa prokazatelně produkuje pouze 8% světových emisí, většinu produkuje komunistická Čína a Rusko, ale tyto státy nikdo netlačí k nějaké zelené energetice, protože tyto státy ví, že to by je zlikvidovalo.
A co Pařížská dohoda?
Čína, Rusko žádnou dohodu neuznávají. Oni můžou podepsat cokoliv na světě, ale vždycky budou dělat jenom svoji politiku. My dovážíme ekologicky znečištěnou produkci Číny a Ruska. To nám nevadí, že jsou v otrockých podmínkách vyráběny tyto výrobky nebo suroviny, ale my budeme likvidovat Západ těmito ruskými strategiemi.
Dodává Petr Cibulka. Pane Nerušile, zpátky s dovolením tedy k té otázce, co vlastně teraz můžou čeští politici a obecně země velikosti České republiky proti tomuto, jak se říká, megatrendu?
Tak my v hnutí SPD určitě nemáme představu, že bychom byli nějací světodějní. Jo? A představí tady na Praze 7 třeba pana Čižinského, že se vyhlásí stav klimatické nouze. Po případě představí pražského primátora pana Hřiba, že bude vyhlašovat klimatický plán, který z toho bude stát 25 miliard ročně pražské občany. Po případě my, že v České republice, po případě i v Evropě, bychom vyhlásili nějaký plán a ovlivní to světové počasí. Je to podle mě politika, poroučíme větru a dešti a spíše my bychom šli cestou, zamysleme se, odkud vozíme potraviny. Je nutné je vozit ze Španělska, z Maroka, je nutné je vozit z Maďarska. Využijeme domácí produkci, ušetříme hromadu emisí na provozu a přepravě.
Děkuji vám, Ondřej Jísek, prosím jenom jednu, dvě věty, co se týká tedy té možnosti se vzepřít tomuto megatrendu. No, ekologizace.
I moravští politici, nejen čeští, ze země velikosti Morava mohou ovlivnit, když už jsme součástí tohoto společenství, dění a pojďme tedy zatlačit na tu Čínu. Máme na ní nějaké ekonomické páky, aby neznečišťovala. Prostě neberme to zboží, když bude vyrobeno takovýmto způsobem.
Hosty dnešní debaty byli Josef Nerušil, lídr pražské kandidátky Hnutí svoboda a přímá demokracie. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji.
Petr Cibulka, zakladatel a předseda strany Volte pravý blok, cibulka.net. Děkujeme.
Děkuji.
Ondřej Hísek, předseda Moravského zemského hnutí. Děkujeme.
Taky děkuji.
A Petr Bajer, předseda soukromníků, který kandiduje za formaci Trikolora svobodní soukromníci. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Dobrý poslech dalších pořadů přeje Jan Bumba.